Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo lagunak, gaur salbatzailez hitz egitera gatoz. Europatik fasismoa erauzi ez duten hoien inguruan, fasismoa erauzi behin betiko. Behin bai, baina betiko hoien ez. Eta horri esker ondoren mendebaldeko privilegiatuei, gure dirua behar ez ditugun gauzak erosteko, gara eman ziguten hoiei hor egingo diegu. Violentzia masiboki eta diskriminatuki erabili zuten gizon hoiei, baina indarkeria ona.
Hori da, bai.
Bakizu, Euskal Herrian ondo daukigun hori. Bailentzia oso, oso txarra da, datorren lekuti datorrela, baina ez beti. Bala orok ez du etika karga bera. Beraz, gaur hitz egingo dugu, aliatu ez. Ez feminismoarenak, baizik eta besteak.
Bai, bigarren mundu gerrako aliatu ez hitz egingo dugu. Baiek. Azken aldian, hori, bigarren mundu gerraren amaierako, ez, hainbat gertakizunen 80. urteurrena ospatzen ari dira, gara, ez dakit nola esan.
Garete.
Bai, udan Japoniaren errendizioa ospatu genuen. Abuztuaren 15ean uste izan zela, egun batzulenago Hiroshima eta Nagasakikoa gertatu zen, baina errendizioa da, ez, ospatu.
Japoniaren errendizioa ospatu, ez, berez, bai. Bere horretan badu berazia.
Gero, urtarrilaren amaiera aldea Auschwitzen liberazioa, duela gutxi Parisen liberazioare bai, otsailaren erdialdean Orantxe Dresdenen bombardaketa ere, ez? Eta zuk esan bezala hori, guk ere, hori, gu eta, ez, eta zibilizazioa eta dena salbatu izana ospatu nahi dugu.
Hori da.
Bai.
Guan izan bagina ze. Zuta biokor, lubakian sartuta.
Ez dakipa.
Horako fuska pale bat hartuta, nazien kontra, ikusten dute egora,
Nik ez eta oso ikusten ere burua hor. Kontua da, eskerrak ez gendela gu, beste batzu salbatu gintuzten, eta gainean mundua salbatzen aliatuak munduko honenak izan ziren. Eta salbazioaren errekor eta marka guztiak hautsi zituzten, eta horri buruz hitz egingo dugu. Eta horretarako, duela gutxi beste, ez, 80 urte bete dituen beste leku batera, ez, beste gertakizun batera joango gera, Alemaniako Pforzheim irira, Baden-Württemberg estatuan dago, egun 120.000 biztanle inguru ditu, eta duela 80 urte, ez, 70.000 inguru edo, eta hau gertatu zen, 80. urte muga bete da, otsailaren 23. Tejeroren estatu kolpearekin batera. Eta, iluntzeko 8:00 aldera, pixka balenago, hegazkin aliatuak, irira iritsi ziren, eta iria bombardatzen hasi ziren, bomba zuera gileekin. Eta egia da erasoak sarraskizugarria eragin zuen eta baino eta oso denbora gutxian gainera, baino egia da Fortza hemen gertatutakoa nolabait ere itzalean geratu zela egun batzulenago hilaren 13tik 15era aliatuek Dresden bombardatu zutelako eta hori delako, ez, mugarri bai. Ezagunena, ez?
Nahiko ezaguna da,
bai. Bai, bai. Eta Dresdenen gertatutakoaren berri jaso zuen idazle estatubatuar batek, Kurt Vonnegutek. Eta bera izan zen hori Dresdeneko suntxiperaren lekuko zuzenean bigarren mundu gerran armadarentzat estatubatuar armadarentzat beraz aliatuen, ez, aldearentzat begiztatzaile lanetan aritua zelako eta une horretan alemaniarrek Dresdenen preso zeukaten, ez? Eta
sorte txarra.
Bai, bai, bai.
Beste gartzela bateren amatea bazuten.
Bai. Mo bea zirikatea zen eta berak azaldu zuen no, zer eragiten duten bomba sueragileek, ez? Ze pentsatzen dugu ba, ez?
Estandata bai, zu.
Sua, bai. Dena erretzen dutela, ez? Uh-huh. Eta sotoetan eta babeslekuetan topatu zituzten milaka gorpu, ez? Egun horietan topatu zituztenak ez zeuden erreta. Pentsatu daiteken bezala, ze Vonnegutek deskribatu zuen moduan sotoaiek bihotzekoak jota hildako jendez betetako tranbiak ziruditen. Zergatik bomba sueragileek konbustioan sueragileek edo zein zuk, ez? Konbustioak oxigeno asko konsumitzen du. Eta azkenean Dresdeneko biktima gehienak itota hil ziren eta ez erreta. Eta Vonnegutek hildakoen inguruan datu gogor bat, lazgarri bat ere bota zuen. Eta esan zuen, literalki, Europan inoiz azkarren egindako sarraskia izan zen. Hildako pertsona kopuru handiena denbora gutxienean eragin zuena. 135.000 biktima ordu batzuetan. Sarraskia handiagoak izan dira, esate zuen Vonnegutek, baina mantxoagoak. Kontua da, Vonneguten datuak ez direla errealak. Ez dago datu zehatzik, baina gaur egun bombardaketa hortan 25.000 pertsona inguru hiltzelerak. Bai. Uskeria, 25.000 bakarri. Bai, bai.
Zarautzo oso bat.
Eta gainera, erasoa hiru egunez luzatu zen. Otsailaren 13tik 15era, beraz, ainazkarra ere, etzen izan. Bai. Eta horregatik, jo behar dugu berriro, epedutako Fortzaim irira.
Baina, hau dena azpimarratu behar da, jendeak ez desan aztu, demokraziaren izenean.
Hori da, bai, bai.
Beraz, bueno.
Bai, 25.000.
Bueno, bai. Demokratok askoz gehiago gara. Ta ginen.
Bai, hori da. Eta Fortza hemen ere askoz gehiago ziren, bai. Aliatuak iritsi baino lehen. Ta Vonnegutek aipatutako marka hori ere, errez gaindituko zuen, erreala izan balitz ere. Ze 20 minututan, 17.600 pertsona hiltzituen erasoak, aliatuen erasoak, eta kalkulatzen da Dresdeneko erasoak hiriaren, hiriko biztanleen 5% inguru hiltzirela eraso hortan, eta Fortza hemen aldiz 25%, osea laurden bat hiltzela.
Lauti bat.
Eta aurrez ere, beste gertakizun batzu, beste bombardaketa batzuk ere egin zituzten aliatuek, esaterako 1943ko uztailean Hamburgo aire zerosotu zuten, eta hor ere Dresdeneko marka hautsi zen, ze 30.000 hildako eragin zituen gau bakarrean. Eta gero, ondoren, Leicester beteko da ere urte hurrena, 1945ko martxoaren 12an, Poloniako hiri batean, izena esaten neko zaila da, Saiatuko naiz, isfinoistxe.
Bai, ondo.
Bai, Google igaletu dion dola esaten den, eta ensaiatzen aritu naiz. Isfinoistxe. Ba, horre ez dago datu zehatzik, baino seguru ba, markaren bat hautsi zela, ze ordu erdi inguruan milaka eta milaka pertsona izituzten bombek.
Beraz, zergatik ejatzen gara inbeste horren gazan egiten ari direnak, ez da?
Bai.
Zer da hori, ba? Gure historian.
Pixka mantxoago ari dira, ez?
Gainera, purka-purka.
Bai.
Bueno, gara berriak.
Eta gero kontuan hartu behar da, Boneguteke bota zuen marka hori, eta aipatu ditugun datu guztiak, Europara mugatzen direla. Ba, bakigu ze eurozentrista garen, ez? Eurozentrismoa
bai, barruan. Japonia zeu zer gertatu zen, ez?
Bai, hori da. Esan dugu, ez? Agustuaren, hilabete bat zuen nago, agustuaren hasieran.
Mobidaren bat izan zuten.
Hiroshima eta Nagasakin, ba, bomba atomikoak bota zituzten.
Ah, hori.
Bai. Eta, karo, horre bai, marka guztiak txikitu zituztela, hor, guztira, 129.000-tik, 246.000 ra hildako zuzenean izan ziren, bi estanden ondoren, zuzenean, ze gerora radiazuak eragindako guztiak kontuan hartuko bagenitu. Eta, bueno, aipatutako errekor guzti hauek, esan dugu, aliatuek hautsi zituztela, beraz, irabazle zintzoen, ez, bandoak, eta zuk esan bezala, beraz, hau edanak, erabat justifikauta daude.
Hori da. Ze, naziak alagu, zintzu dira
hobeak. Egia da, holokaustuak pixka bat laguntzen dula debate hortan, ez?
Baina esateko dango gara onenak.
Hori da.
Ez, nazien alboan. Bai. Orduan onenak izan behar dugu, maia eta arlo guztietan.
Hori da.
Ez diegu txiko ere bai gainera lorpen hori haientzat, ez? Zein ekin dituen gehien. Pues, iltzekotan.
Eta azkarren.
Hori da. Bezala gure kapitalismoa.
Hori da.
Bezain fite.
Bai. Beraz, hori, erabat justifikatua, aliatuek egin zuten guztia, nahi historiara zale ontzat, nahi guztet badala beste aliatuen ekintza bat, justifikatzen zailagoa dena, eta da 1943an Pompeia suntxitu zutela.
Aliatuek piztu zuten Sumendia?
Bai, ez Sumendia zuten piztu, eta arrazi duzu, ez, bate baino gaiago esango du, ez Pompeia Besubio, ez, Besubio Sumendiaren.
Besubio nazia zen?
Ez dare.
Baina
ez, Besubio zen Sumendi bat, garai hortan ez zekiten arren,
Sumendia zala.
Herkulanoko eta Pompeiako biztanek ez zekiten. Yeah. Gero konturatu, berandu konturatu ziren.
Bai.
Eta, ba hori ez, hori kisto ondorengo 79. urtean izan zen, esan bezala, Besubio mendiak eztanda egin zuen, urriaren 24an, luzaroan zalantza egonda, urriaren 24an edo abuztuaren 24an izan ote zen, baina ikerlariek frogatu dute arrastoetan eta udazkenean izan zela. Eta
oso garrantzitsua, ez?
Ez, baina.
Udazkena, bueno.
Baina, bueno, datu horiek ere, ez?
Claro.
Bai.
Ikertu behar da.
Hori da. Eta badakigu Pompeia eta Herkulano ere bai, errautxetan estalita, ez, geratu zirela. Ordura arte, Erromatar Imperioko oso hiri oparoak ziren, biak eta mapatik, naiz historiatik, erabat ezabatu ziren, 16. mendera arte. Ze, ba hori ez, Pompeiaren zat zori gaiztua izan zena, arkeologo eta historiaren zat, ba hori, zorion bilakatu zen, arrastuak aurkitu zituztenean, ez?
Bai, bai.
1550-an topatu zituztenen arrastuak, induzketa lanak 1728-an hasi ziren Herkulanon, eta gero, 10 urte geroago Pompeian, eta azkenean, bori, gainerako erromatarriak ez bezala, Pompeia utzi zion, ez?
Benek ondo da.
Mendetan, inolako aldaketari gabe, ba, errautxetan, ez? Hautxetan, ba hori, ez?
Kontserbatuta. Goxo, ante. Gira eskuak dantzalekuetan,
Baina esan dugu aliatuek ere suntxitu zutela Pompeia. Eta zehazki 1943an izan zen. Ez zuten guzti suntxitu, baina bai erabat suntxitzeko zorian egon zirela aztarnategia. Eta gainera aliatuen bombek Besubioko errautxe baino ez begurune gutxiago izan zuen arrastuekin.
Errautxek
mantendu egin zuten. Bai.
Zer buru militar dago Pompeian?
Horre, abalantxe operazioaren barruan izan zen, Salernon hartu nahi zuten aliatuek, eta ez, Salernon lehorreratu aurreko ekintzak izan ziren. Ba, Napoli eta inguruak bombardatu zituzten, eta zerare bai, insula edo, Herculano eta Pompeia zeuden aztarnategia ere, pos horre, esaten zuten, 8 egunez edo bombardatu zutela, eta 180 bat bomba bota zituztela, edo estanda egin zutela. Eta imaginatu, ba, nolako kalteak eragin zituzten, ez? Garai hortan, Pompeiako superintendentea zen Amedeo Maiurik, ba, hori, kontura duta zerratzen ari zen, mezua garbia helarazi zien ez aliatuei, zehaiek ari zien bombardaketan, baizik eta herrialdeen neutralei, eta mezuak horrela zioen, Pompeia gizon eta emakume guztionzat sakratua den monumentua suntsitzen ari den indarkeria itxu eta krudela eten behar dugu. Eta etzen eten, herrialde neutralek entzungorre egin zuten, eta orduan kultura, ez, Italiako kultura ministerioak ondamena argazkien bidez, dokumentatzeko beharrezkoak ziren kristalezko plakak, ez, bidalin nahi zituen, baino ez zuen hori lortu. Eta, karo, gogoratu behar da, Italiar gobernua ja ordurako gainbera baizetorren. Abalantxe operazioa izan zen 1943ko irailean, eta okerrez banago, ustailean erori zen Meloni, ez, Mussolini.
Bueno.
Bai, lapsusa uderrarria. eta Vittorio Emanuele bigarrena jarri zuten, ustetu ustailean 25ean izan zela. Beraz, handi gutxira, ba, gobernuak ez zeukan baliabiderik, ez zeukan aukerarik materiala eramateko aztarnategira, Pompeiara, eta horregatik oso argazki gutxi daude. Bilatzen baituzue, oso argazki gutxi daude bombardaketen eraginena. Geratze eguna da, Maiurik, superintendenteak...
Zau, guapo, nian ditan superintendentea esan nahi dut.
Bai.
Esan titulu hona da, eh?
Bai. Ba, honek egin zuen, bere lana ondo egin zuen, eta aztarnategiko plano batean markatu zuen bombak non erori ziren. Eta besteak beste, adibidez, Venusen etxe ezagunean eragin zituen kalteak, bomba batek, eta oraindik ere bombek utzitako arrastoak ikusi daitezke, hori, Venusen
etxean.
Han
egon ginenean.
Ez dut uste hori azpimarratzen dutenik, gida turistikoek eta. Baina, behintzat, Venusen etxeak zutik eutxi zion, eta beste erekin eta objektu batzuk ez zuten alako zorterik izan, Foroko arkuak, Romulo eta Remoren etxea, Triptolemorena, hoiek erabat suntsitu zituzten, Dianaren etxeko zati bat ere bai, Epidio Ruforen etxeko atrio derra ere galdu zen betirako, eta gero Pompeiar museoa ere desagertarazi zuten. Claro, museoaren barruan, imaginatu zenbat objektu zeuden, eta horietatik asko busera bat galdu ziren betirako.
Bueno,
bai.
Hautsari, hauts.
Bai, gero gaina beste gauza bat geratu zen. Momentuan, eragindako kalte ez gain, bombek lurzerua astindu zuten, eta eraikin askotan eta egitura askotan arrakalak agertu ziren. Ezetasunak, euriak, arrakalak egiten badakigu zer eragin duen, eta adibidez fresko asko, erabat ondatu ziren, ez? Ondorioz, urrengo urteetan edo. Eta gainera, gaur egun, zeuren dikan industen ari dira, aztarnategia, bombak, lehertu gabeko bombak ere aurkitzen dituzte. Hori ez da berrietan agertzen, ez, albistetan, baina hor dago. Eta gainera, hauek, xehetasun hauek danak, oso da urte gutxi jakin arazi dituzte, ez? Eta arkeologoek uste dutena da, sekula ez dugula jakingo, benetan bombardaketa horrek zenbateinako kalteak eragin zituen Pompeian. Batetik erasuen ondorioak ezkutatzeko alegina egin zutelako, ez? Ba, azkenean aliatuen irudia ezkaltetzearen. Eta bestetik, Maiurik egin zuena zan, plano batean, ordu arte industua zegoena, ez? Jaso, eta hor erori zien bombak, baina karo, ez dakiguna da, oraindik industu gabeko eroimuetan, zerratu zen. Oin dela egun gutxi, lengua astean atera da berri bat, fresko bat, Dionisori eskainitako fresko hori oso berezi bat topatu dutela. Imaginatu, oraindik ere topatzen badin baituzte gauzak, zenbat galdutu zen, bai, aliatu esker.
Bueno, historia errepikatu egiten da, oin dela gutxi ere bai, jabete batzuk, oroitzen ez, Libanoko, ez naz oroitzen ze, erromatar garaiko bueno, ingurune ezagun bat, ba, bomba ez josita gertu zen, bomba zioniste ez josita gertu zen ingurune guztia.
Baina oiek ere justifikatu da daukate.
Ba, gure izanean. Agian gure bombak dira eta guzti.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.